้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวรรณวิภามาลัยนวลและน้องเป็ดธนิดาอภิชนะกุลชัยนะคะวันนี้เราสองคนก็กลับมาพบพูดคุยกับท่านผู้ฟังแบบสบายๆอีกครั้งหนึ่งในรายการร้อยคำความตายค่ะสวัสดีค่ะเป็ด
สวัสดีค่ะพี่ออสสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดีใจนะคะวันนี้ได้กลับมาพูดคุยกันในร้อยคำความตายอีกแล้ว
ค่ะวันนี้พี่ออสอยากชวนคุยแล้วก็นำบทสัมภาษณ์ที่เราได้ออกไปถามคนอื่นเนาะว่าเขารู้จักความตายในแง่มุมต่างๆยังไงบ้างแล้วเราก็มาเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักความตายให้ดีขึ้นแล้วก็หาแง่มุมที่จะเตรียมตัวตายกันได้มากขึ้นนะคะ
ดีเลยค่ะคือการได้รู้จักความตายดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าหวาดกลัวค่ะหรือว่าเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเลยเพราะว่ายิ่งเรารู้จักความตายมากขึ้นเท่าไหร่เราก็รู้วิธีที่จะรับมือกับความตายได้มากขึ้นเท่านั้น
พี่ออสเรียนรู้อย่างหนึ่งนะว่ายิ่งเรารู้วิธีรับมือกับความตายมากขึ้นเนี่ยก็เหมือนทำให้เราเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตได้มากขึ้นด้วยอะค่ะเพราะว่าชีวิตกับความตายมันเป็นของคู่กันอะเนาะพอเราเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราก็รู้อีกส่วนหนึ่งไปด้วยดูเหมือนมันแยกกันไม่ออกเลยนะคะ
ค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยไหมคะพี่ออสเรามาเริ่มด้วยคำเหล่านี้กันก่อนเลยค่ะตายดีตายไม่ดีตายสงบ
ค่ะโอ้ยดีเลยเนาะเชื่อไหมว่าถ้าไปถามคนร้อยคนนะพี่ว่าทุกคนน่ะถ้าเราถามเขาว่าอยากตายดีไหมอยากตายสงบไหมพี่ว่าทุกคนต้องตอบเหมือนกันทั้งนั้นเนาะว่าเราก็ต้องอยากตายดีตายสงบกันทั้งนั้นแต่ก่อนอื่นพี่ว่าเรามาหาคำนิยามของคำว่าตายดีตายสงบกันก่อนดีกว่าเนาะ
ใช่ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์ค่ะที่เราไปถามผู้คนต่างๆหลากหลายมาค่ะลองมาฟังกันเนาะว่าเขามีความเห็นเรื่องเหล่านี้อย่างไรกันบ้างท่านแรกนี่เป็นสุภาพบุรุษค่ะอายุ66ปีปัจจุบันก็ทำงานอิสระนะคะลองไปฟังเสียงกันค่ะ
ค่ะ
ตายดีคือตายไปแบบสบายๆตายไม่ดีคือตายทุรนทุรายตายสงบคือสงบนิ่งแล้วก็ตายไปตายไม่สงบก็คือเจ็บป่วยตายอ่ะ
ก็ฟังดูพอเข้าใจนะคะพี่ออสแต่เป็ดว่ามันยังสั้นๆไปนิดนึงอะค่ะเพราะว่ายังบอกว่าตายแบบสบายๆอย่างไหนอะที่เรียกว่าสบายแล้วไอ้ความสบายอย่างเดียวเหรอที่หมายถึงตายดีอะค่ะหรือว่าเจ็บป่วยตายเท่านั้นเหรอที่เรียกว่าตายไม่สงบ
ใช่งั้นเดี๋ยวเราลองฟังความเห็นท่านอื่นดูบ้างดีกว่านะคะเผื่อว่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนาะสุภาพสตรีดีกว่าเนาะมีแม่บ้านท่านหนึ่งค่ะวัย49เดี๋ยวเราไปฟังเธอกันนะคะ
ค่ะ
ตายดีก็คือลักษณะการตายที่เป็นแบบไม่มีกังวลเป็นการตายที่แบบปลดปล่อยแล้วก็ไปแบบไม่มีการห่วงตายไม่ดีก็คือลักษณะการตายที่คนยังไม่ถึงเวลาที่อยากจะไปแล้วก็ต้องไปโดยกระทันหันเช่นอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยทรมานลักษณะแล้วก็มีความกังวลห่วงค่ะในการที่จะต้องไปตายสงบก็หมดความกังวลในภพนี้แล้วก็ไปแบบเตรียมตัวที่จะไปตายไม่สงบก็คือมีความห่วงกังวลคนที่อยู่ข้างหลังยังเหมือนกังวลกับภารกิจที่ยังค้างอยู่แล้วก็ต้องไปอาจจะเป็นการเจ็บป่วยที่เหลือหลัง
เป็ดว่าเริ่มมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนขยายความออกมาจากแค่คำว่าสบายๆอะค่ะในเรื่องว่าตายดีเนี่ยคือไม่มีห่วงไม่มีกังวลพร้อมจะไปไม่ห่วงคนข้างหลังด้วย
แล้วห่วงคนข้างหน้าได้ไหมอะคะ
แหมพี่ออสค่ะคือทั้งห่วงหน้าห่วงหลังก็นับว่าห่วงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็ดขออยู่ห่างๆพี่ออสก่อนนะคะระหว่างอยู่ห่างๆพี่ออสเนี่ยเป็ดจะชวนฟังค่ะฟังเสียงชายหนุ่มเน
า
ะวัย48ปีค่ะว่าเขาคิดยังไง
ได้ค่ะแหมพอจะฟังเสียงชายหนุ่มมาขออยู่ห่างๆเลยเนาะโอเคงั้นพี่ขอตามติดๆไปฟังด้วยดีกว่านะคะ
ตายดีก็เหมือนกับว่าเราจากไปอย่างสงบแล้วก็ไม่ทุรนทุรายตายสงบเนี่ยก็คือถ้ามันต่อจากคำเมื่อกี้นะที่ว่าตายดีนะ ก็คือการที่เราจากไปโดยที่เราไม่มีเรื่องค้างคาใดๆที่เหลืออยู่ด้วยจิตสุดท้ายที่เราไปเนี่ยมันเป็นจิตที่มีสติที่ทำให้เราจากไปด้วยความสงบ
พอฟังแล้วรู้สึกมีคำที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็ด
คือ
เขามีคำว่าจิตสุดท้ายที่มีสติอะเรื่องจิตสุดท้ายนี่พี่ออดว่าเราอธิบายเพิ่มเติมกันยังไงดีอะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนนะคะ
เป็ดคิดว่าเราอาจจะต้องเชื่อมโยงไปที่เรื่องของกรรมที่นำไปเกิดใหม่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะไปอธิบายเรื่องกรรมกันนะคะชวนฟังความหมายของคำว่าตายดีตายไม่ดีแล้วก็ตายสงบกันก่อนค่ะ
ค่ะได้ค่ะ
ตายดีการตายเป็นสภาวะตามธรรมชาติโดยทั่วไปการตายดีคือการตายที่ปลอดจากความทุกข์ทรมานที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งของผู้ป่วยญาติและผู้ให้การรักษาควรเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติบนพื้นฐานการรักษาด้านการแพทย์วัฒนธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมและดีงามที่ผ่านมามีผู้สรุปหลักการของการตายดีไว้หลายท่านเราสามารถเรียบเรียงองค์ประกอบของการตายดีได้ดังนี้เป็นการตายโดยธรรมชาติเกิดจากการถดถอยเสื่อมสภาพของร่างกายอวัยวะหรือระบบการทำงานของร่างกายไม่ว่าจากสาเหตุใดมิได้เกิดจากการถูกฆาตกรรมทำร้ายฆ่าตัวตายอุบัติเหตุรุนแรงที่ทำให้เสียชีวิตทันทีหรือไม่มีโอกาสกลับมามีสติสมบูรณ์ได้อีกเลย 1. เป็นการตายที่ผู้ตายยอมรับได้พร้อมที่จะจากไป 2. การตายอย่างมีสติ 3. ทราบว่าความตายกำลังจะมาถึงและเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไป 4.ได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีความเป็นส่วนตัว 5. ได้รับข้อมูลและการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆตามความจำเป็น 6. ได้รับการดูแลรักษาบรรเทาอาการปวดและอาการทางกายอื่นๆ 7. สามารถเลือกได้ว่าจะตายที่ไหนที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลได้รับการดูแลทางอารมณ์และจิตวิญญาณตามต้องการ9สามารถเลือกได้ว่าควรมีใครอยู่ด้วยในวาระสุดท้ายของชีวิต10สามารถแสดงเจตนาล่วงหน้าได้ว่าต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างไรในวาระสุดท้าย Advance Directive 11มีเวลากล่าวลาบุคคลที่ตนเองรักสาสางสิ่งที่ค้างๆในใจ12สามารถจากไปอย่างสงบเมื่อถึงเวลาไม่ถูกเหนี่ยวรั้งหรือยื้อชีวิตโดยไร้ประโยชน์ตายไม่ดีโดยทั่วไปอาจหมายถึงการตายในภาวะที่จิตใจว้าวุ่นหวาดกลัวสับสนกระวนกระวายหม่นหมองเศร้าโศกโกรธหรือกังวลขาดสติสัมปชัญญะไม่สามารถยอมรับความตายได้จึงพยายามผลักไสหรือเร่งให้ตายเร็วๆจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานที่ประสบอยู่สำหรับบางคนการตายไม่ดีหมายถึงการตายท่ามกลางการยื้อชีวิตด้วยการสอดแทงแยงแย่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปในร่างกายหรือการตายในบรรยากาศที่ไม่สงบสับสนวุ่นวายการตายไม่ดีอาจหมายรวมถึงการตายอย่างฉับพลันการตายด้วยอุบัติเหตุหรือถูกประทุษร้ายการตายที่ไม่พบศพการตายที่ไม่ได้จัดงานศพการฆ่าตัวตายเป็นการตายในขณะที่ผู้ตายรู้สึกหวาดกลัวสับสนตระหนกตกใจขาดสติมีความหมองเศร้าหรือตายไปพร้อมกับความเจ็บปวดทุกทรมานทางกายการนิยามการตายดีและการตายไม่ดีขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อชีวิตและความตายของผู้ตายและสังคมนั้นๆโดยอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ายสงบการตายอย่างสงบเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการตายดีเกิดจากการได้เตรียมความพร้อมต่อการเผชิญความตายที่กำลังจะมาถึงแสดงให้เห็นผ่านความผ่อนคลายของร่างกายตามสภาพและความสงบของอารมณ์ไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายทางใจไม่ทุรนทุรายตายในภาวะที่จิตโปร่งเบามีสติรู้ตัวน้อมรับความจริงของชีวิตว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องแตกดับไปการตายอย่างสงบจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการเตรียมตัวทั้งการเตรียมตัวภายนอกคือทำหน้าที่หรือใช้ชีวิตให้ดีที่สุดทำสิ่งสำคัญให้แล้วเสร็จไม่ค้างค้างและการเตรียมตัวภายในคือการเปิดใจยอมรับความจริงและฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็นของเราเรามีเราเป็นเพื่อให้สามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปราศจากความรู้สึกกระวนกระวายกระเสือกกระสนคลาดกลัวกังวลห่วงใยหรือติดค้างเมื่อถึงเวลาตายการตายในขณะที่ร่างกายสงบจากการให้ยาหรือใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใกล้ตายมีสติหรือความสงบทางใจพร้อมที่จะเผชิญความตายอยู่ด้วยไม่อาจถือได้ว่าเป็นการตายอย่างสงบเช่นการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาการตายอย่างสงบและมีสติเป็นภารกิจสำคัญของหลายศาสนาชาวมุสลิมเชื่อว่าเมื่อใกล้ตายจะต้องสวดภาวนาถึงพระเจ้าและปฏิญาณตนชาวคริสต์ต้องไถ่บาปครั้งสุดท้ายและได้รับศีลเจิมส่วนชาวพุทธจะระลึกถึงพระรัตนตรัย
ทีนี้ย้อนกลับมาที่เราคุยกันค้างไว้อะค่ะพี่ออสเรื่องที่ว่าจิตสุดท้ายเนี่ยที่เราคิดว่าจะต้องเชื่อมโยงไปที่ไปที่เรื่องของกรรมที่นำไปเกิดใหม่อะค่ะ
อ
๋
อใช่ค่ะคือถ้าเราไปอ่านในหนังสือธรรมะค่ะก็จะเห็นมีการพูดถึงเรื่องกรรมในแบบที่ว่าลำดับของการให้ผลของกรรมหรือว่าลำดับของความแรงในการให้ผล4อย่างนะคะถ้าจะพูดอย่างง่ายๆตามภาษาเราอะเนา
ะ
เพราะเราไม่ใช่พระก็คือกรรมอะไรจะทำให้เราไปเกิดใหม่ยังไงอะค่ะถ้าอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมก็อาจจะทำให้พอเข้าใจเรื่องของจิตสุดท้ายขึ้นมาบ้างนะคะ
อืมใช่ค่ะแนะนำว่าถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาหนังสือธรรมะแล้วก็ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มกันดูค่ะ
ค่ะอันนี้เอาจากเท่าที่ข้อมูลที่เราอ่านมานะคะกรรมแบบที่หนึ่งค่ะเขาเรียกว่ากรรมหนักอย่างเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แบบเนี้ยเรียกว่ากรรมหนักเลยนะแต่ถ้าแล้วก็ถ้าใครทำกรรมแบบนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าเป็นกรรมหนักใช่ไหมคะก็จะให้ผลก่อนเลยคือถ้าคนที่เขาทำกรรมหนักแบบที่เป็นอกุศลนะยังไงตายไปเนี่ยก็ต้องไปสู่ภพภูมิที่เรียกว่าเป็นนรกแน่นอนตกนรกแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายดีหรือเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายกุศลอย่างที่เขาแบบเข้าฌานสมาบัติอะไรแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกรรมหนักที่เป็นฝ่ายดีก็จะไปเกิดในภพภูมิที่สูงนะคะอย่างจะไปเกิดเป็นพระพรหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเราทั่วๆไปเนี่ยอย่างเราเนี่ยอย่างเราจะทำกรรมหนักกันไหมอ่ะ
คือเป็นว่าก็น่าจะน้อยมากนะคะคือน้อยคนนะคะที่จะฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหันต์กรรมหนักอะให้ผลก่อนก็จริงแต่ว่าก็ทำได้ยากทั้งสองแบบอย่างกรรมหนักฝ่ายดีที่ว่าเข้าฌานสมาบัติก็คงมีคนที่ปฏิบัติได้จริงจังไม่มากอะค่ะเอ๊ะหรือว่าจะมากคะเราก็ไม่ทราบเนาะ
ค่ะงั้นมาฟังแบบที่สองกันนะคะแบบที่สองก็คือกรรมที่ทำบ่อยๆทำจนชินอย่างคนบางคนเนาะเขาก็ภาวนาพุทโธ อะไรเงี้ยเป็นประจำจนชินใช่ไหมคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมที่ทำบ่อยๆนะคะอย่างเป็ดอย่างเงี้ยเป็ดก็ไม่ได้ทำกรรมหนักอะไรใช่ไหมคะแล้วเป็ดมีอะไรที่ทำบ่อยๆไหม
กินค่ะพี่เป็ดกินบ่อย
กินตลอดเวลาว่างั้น เดี๋ยวไปเกิดเป็นหมูนะกินตลอดเวลาเนี่ยเอาตัวอย่างดีๆหน่อยมีไหมคะที่ทำบ่อยๆ
อ๋อก็อย่างสวดมนตราค่ะเพราะว่าคือสวดมนตราเนี่ยสวดทุกวันสวดเป็นร้อยๆจบในแต่ละวันแบบนี้ก็น่าจะจัดเป็นกรรมที่ทำบ่อยๆจนชินนะคะ
ได้ค่ะตัวอย่างนี้ค่อยยังชั่วเป็นแบบอย่างที่ดีมากนะคะย้ายจากเกิดเป็นหมูปีกุลเนี่ยไปดูดีมีชาติตระกูลขึ้นเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสวดมนต์การภาวนาพุทโธเนี่ยเป็นการทำให้มีสมาธิบ่อยๆนะคะก็ถือเป็นกุศลนะคะถ้าทำบ่อยก็จะทำให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเพราะว่าก็จะคุ้นชินนะจิตก็จะคุ้นชินนะคะก็ส่งผลว่าในขณะที่ใกล้ตายเนี่ยจิตก็จะเกาะเกี่ยวอยู่กับพุทโธหรือกับมนตราที่คุ้นเคยเนี่ยแหละค่ะ
เอแล้วแบบที่สามล่ะคะเป็นยังไงคะ
แบบที่สามก็คือเขาเรียกว่ากรรมที่ใกล้ตายหรือกรรมที่จวนเจียนจะตายอะค่ะภาษาพระเขาก็จะเรียกว่าอาสันนกรรมนะอันนี้ค่ะที่เขาบอกว่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่เขาพูดว่าจิตสุดท้ายก็คือว่าคนที่ไม่ได้ทำกรรมหนักในแบบที่หนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้ทำกรรมที่ทำบ่อยๆในแบบที่สองเวลาใกล้จะตายอะจิตก็จะทำงานอยู่ใช่ไหมคะทีนี้จิตสุดท้ายก็อาจจะเป็นกุศลก็ได้หรือเป็นอกุศลก็ได้ก็เลยจะมีผลต่อภพภูมิใหม่ของเขาถ้าพี่อ้อเคยอ่านเจอในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์นะคะของท่านพระพรหมคุณาภรณ์เนี่ยท่านเปรียบว่าเหมือนโคที่ยัดเยียดกันอยู่ในคอกพอคนเลี้ยงมาเปิดประตูเนี่ยตัวที่ใกล้ประตูก็จะได้ออกก่อนนะคะ
ก็เลยมีคำพูดที่สอนกันว่าจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมีส่วนที่ทำให้เราไปเกิดในสุคติถ้าจิตนั้นเป็นกุศลหรือถ้าเป็นอกุศลก็จะไปเกิดในทุคติเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ทำกรรมแบบที่หนึ่งที่ว่ากรรมหนักอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำกรรมแบบที่สองคือกรรมที่ทำบ่อยๆกรรมแบบที่สามก็จะมีผลก่อนกรรมอื่นๆเขาถึงสอนเรื่องจิตสุดท้ายว่าสำคัญ
ค
ือถ้าประคองสติให้อยู่กับกุศลได้ก็จะไปสู่สุคติได้ตายดีได้ตายสงบได้ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
แล้วแบบที่สี่ล่ะคะ
อันที่สี่เนี่ยก็คือกรรมอื่นๆนอกจากสามแบบแรกอะค่ะซึ่งบางทีเขาเรียกว่ากรรมสักแต่ว่าทำคือกรรมที่ทำไว้อาจจะมีเจตนาอ่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาแบบโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยต่อเมื่อไม่มีกรรมสามอันอื่นแล้วอะค่ะกรรมแบบที่สี่เนี่ยถึงจะให้ผลนะคะก็ครบสี่แบบแล้วนะพยายามอธิบายสุดชีวิตเลย
คือพอฟังเรื่องกรรมที่แจกแจงลำดับแบบนี้เป็ดว่าจิตสุดท้ายสำคัญมากอะค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้ทำแบบที่หนึ่งแล้วก็แบบที่สองแต่ถ้าเราเลือกใช้ชีวิตเราทำกรรมแบบที่สองตั้งอกตั้งใจทำบ่อยๆอะค่ะกรรมใกล้ตายในแบบที่สามก็ไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องจิตสุดท้ายเพราะว่ากรรมที่เราทำบ่อยๆก็จะให้ผลก่อนใช่ไหมคะ
แต่พี่ว่ามันเชื่อมโยงกันนะแบบที่สองกับแบบที่สามอะค่ะเป็ดเพราะอย่างสมมตินะอย่างเป็ดที่บอกว่าสวดมนตราบ่อยๆจนคุ้นชินอะใช่ไหม
คะ
หรือคนที่เขาภาวนาพุทโธบ่อยๆจนชินหรือบางคนเขาก็ฝึกอานาปานสติมีสติกับลมหายใจจนชินอย่างเงี้ยพี่ว่ายังไงอะจิตสุดท้ายเขาก็จะอยู่กับสิ่งนั้นนะใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเป็ดสวดมนต์อย่างเงี้ยมันเป็นของที่คุ้นเคยทำบ่อยๆอยู่แล้วคนสมัยก่อนเขาถึงบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบเพราะว่าจิตมันชอบอ่ะก็ไปตามนั้นใช่ไหมมันก็เป็นจิตสุดท้ายของเราเองโดยอัตโนมัติเนี่ยค่ะ
ค่ะคือจากคำอธิบายที่พี่ออสว่ามาเนี่ยเป็ดว่าน่าจะพอช่วยให้ผู้ฟังอะค่ะเข้าใจเรื่องจิตสุดท้ายมากขึ้นงั้นเป็ดชวนค่ะมาฟังข้อความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือประธานุกรมความตายกันว่าอาสันนกรรมหรือจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไร
ค่ะ
อาสันนกรรมจิตสุดท้ายเมื่อเวลาใกล้ตายจิตจะมีกระบวนการแตกดับก่อนไปเกิดในภพภูมิใหม่ประกอบด้วย 1. การระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆจะเห็นการฉายภาพยนตร์ฉากชีวิตทั้งหมดในพริบตากรรมอารมณ์ 2. เห็นภาพได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำในอดีตทั้งดีและไม่ดีกรรมนิมิต 3. เห็นสัญญาณที่บอกว่าจะไปเกิดอยู่ในภพภูมิใดเช่นถ้ำเมฆปราสาทคตินิมิต 4.
อสัญกรรมหรือจิตสุดท้ายคือกรรมที่ทำเมื่อใกล้ตายมักเป็นกรรมทางใจหรือมโนกรรมที่ทำให้จิตเศร้าหมองหรือเกิดปิติสุขสงบสำหรับคนทั่วไปอสัญกรรมคือตัวกำหนดภพภูมิที่จะไปเพราะเป็นกรรมที่ส่งผลก่อนกรรมชนิดอื่นเว้นแต่มีกรรมหนักมาขวางบางครั้งเรียกว่าจิตสุดท้ายหากเป็นกุศลจะไปสู่สุคติถ้าเป็นอกุศลจะไปสู่ทุคติคนที่เคยชินกับสภาวะจิตที่เป็นกุศลเช่นหมั่นทำความดีเป็นจิตอาสาเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมจิตสุดท้ายมักจะเป็นกุศลได้ง่ายมีแนวโน้มที่จะไปสู่สุคติภูมิในทางตรงข้ามคนที่ทำความชั่วจนคุ้นชินจิตสุดท้ายย่อมมีแนวโน้มเป็นอกุศลแม้มีการช่วยนำทางบอกทางหรือนำจิตให้สงบก็อาจช่วยได้ไม่มากเมื่อตายย่อมไปสู่ทุคติภูมิคนไทยในสมัยก่อนจะมีแนวทางการบริกรรมให้จิตสุดท้ายเชื่อมโยงกับกุศลกรรมเช่นขออโหสิกรรมการระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบริกรรมสัมมาอรหังและการละวางความยึดติดทั้งปวงเป็นต้น
ร้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
เป็ดคะย้อนไปในความหมายของคำว่าตายดีนิดนึงเพราะพี่ยอดจำได้ว่ามีข้อนึงเขาบอกว่าควรได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีความเป็นส่วนตัวอันนี้น่าสนใจนะคะ
ใช่ค่ะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรี
ใช่ถ้าเป็นนักมวยอ่ะเขาเรียกว่าชกอย่างสมศักดิ์ศรีนะ อะไรแบบนี้เคยได้ยินเนาะถ้าชกไม่สมศักดิ์ศรีเนี่ยไล่ลงจากเวทีเลยนะ อยากฟังนะคะว่าคนที่เราไปสัมภาษณ์มาเขารู้จักไหมคำว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรี
ดีค่ะงั้นฟังกันเลยค่ะมีหลายท่านเลยนะคะลองฟังคุณแม่บ้านท่านนี้ก่อนค่ะ
ตายยังมีศักดิ์ศรีก็เป็นลักษณะในการตายโดยตายในหน้าที่เช่นพวกที่รับทหารหรือว่าข้าราชการในการไปทำประโยชน์ให้กับประเทศนะคะ
เอพี่ยังรู้สึกว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรีเนี่ยมันน่าจะมีได้ทุกคนเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นตำรวจเป็นทหารนะคะเป็น
ใช่ค่ะพี่ออสเราลองฟังท่านอื่นดูบ้างดีกว่านะคะ
อันนี้มีเสียงสุภาพบุรุษท่านหนึ่งค่ะวัย37ปีมาฟังดูว่าเขาคิดอย่างไรนะคะกับคำว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ
ตายอย่างมีศักดิ์ศรีก็ไม่โดนย่ำยีเลยก่อนตายไง
โอ้โหตายอย่างมีศักดิ์ศรีคือไม่โดนย่ำยีก่อนตาย เป็นสำนวนโดนใจอ่ะจี๊ดเลยอ่ะอันเนี้ย
เออเนาะชอบเหมือนกันเนาะค่ะมีเสียงสัมภาษณ์อีกนะคะมีคุณแม่บ้านอีกท่านหนึ่งวัย54ปีแล้วแล้วก็ฟังดูว่าเธอคิดยังไงเนาะแล้วก็มีสุภาพบุรุษอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังต่อเนื่องกันเลยเนาะ
ค่ะ
ตายอย่างมีศักดิ์ศรีก็คือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเราจะตายแบบไหนแล้วก็เขาเคารพในการตัดสินใจในการตายของเรา
ตายอย่างมีศักดิ์ศรีอ่ะคิดว่าไม่มีเรื่องราวที่ติดค้างใดๆที่จะต้องแบบจะต้องไปแก้ไขหรือว่ามีใครมาทำอะไรกับเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราจะต้องตายแบบไม่รู้ตัวถ้าแบบอย่างไปนอนโรงพยาบาลแล้วมีอะไรก็ไม่รู้ในตามร่างกายเราเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีในการตายเราอยากตายแบบสภาพปกติธรรมดาน
ี่ค่ะพี่ว่าเป็นการขยายความของคำว่าไม่โดนย่ำยีก่อนตายนะคะเป็ดที่บอกว่ามีอะไรไม่รู้ตามร่างกายเต็มไปหมดเลยรู้สึกไม่มีศักดิ์ศรีอยากตายในสภาพธรรมดามากกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า เราน่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกว่าเราเนี่ยจะตายแบบไหนทำไมต้องให้คนอื่นหรือใครก็ไม่รู้มาเลือกให้เราเป็ดว่าอย่างนี้ไหมคะ
อืมใช่ค่ะบางทีช่วงเวลาเจ็บป่วยอ่ะเป็ดว่าญาติผู้ป่วยส่วนมากก็จะลืมนะว่าร่างกายแล้วก็จิตใจที่นอนป่วยอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเองดังนั้นการเลือกที่จะตัดสินใจทำอะไรน่าจะได้ทำตามความประสงค์ของเขาแต่อันนี้ก็มีประเด็นสำคัญคือว่าคือญาติมักจะบอกว่าก็ไม่ทราบอะว่าผู้ป่วยต้องการอะไร
ค่ะนี่คงเป็นที่มาของโครงการที่เป็ดทำอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะคือโครงการความตายพูดได้อะเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้ผู้คนในสังคมอะค่ะได้ตระหนักถึงว่าในครอบครัวของคุณเองอะควรจะมีการพูดจาสอบถามกันก่อนตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีๆว่าเออถ้าวันนึงเกิดเจ็บป่วยหนักเนี่ยแล้วแต่ละคนอยากได้รับการรักษาแบบไหน อยากให้คนในครอบครัวเนี่ยดูแลแบบไหนหรือว่าแม้กระทั่งตอนจะตายเนี่ยอยากตายแบบไหน
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ล่ะค่ะเป็นที่มาของคำว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรีทุกคนเนี่ยควรจะเลือกได้ตัดสินใจได้ก่อนที่จะถึงวันนั้นไม่ใช่ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาตัดสินใจกับร่างกายแล้วก็จิตใจแทนเราอะค่ะก็เรียกได้ว่าเหมือนคนไม่มีศักดิ์ศรีอะค่ะ
งั้นชวนไปฟังข้อความจากหนังสือประธานุกรมความตายกันเลยนะคะว่าในหนังสือเนี่ยอธิบายคำว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรีไว้ว่าอย่างไรนะคะ
ค่ะ
ตายอย่างมีศักดิ์ศรีการตายตามกระบวนการปกติตามธรรมชาติของมนุษย์ที่พึงเป็นไปตามสภาพไม่ถูกยื้อชีวิตหรือถูกแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีต่างๆจนเกินพอดีผู้ป่วยยังคงมีสิทธิเหนือชีวิตและร่างกายของตนเองมีโอกาสได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอทราบแนวทางการรักษาและมีส่วนในการเลือกแนวทางการรักษาสามารถปฏิเสธสิ่งที่เกินกว่าความต้องการของตนได้
ทีนี้เป็ดอยากชวนคุยอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าตายดีแบบพุทธเพราะว่าตายดีแบบพุทธก็มีแบบเฉพาะตามวิธีปฏิบัตินะคะความเชื่อแล้วก็ตามคำสอนแบบพุทธ
ค่ะงั้นเราก็มีบทสัมภาษณ์ผู้ที่เขาบอกว่าเขานับถือศาสนาพุทธนะไปถามเขาว่าเขารู้ไหมว่าจะบอกหรือว่าพูดอะไรข้างๆหูคนใกล้ตายอะค่ะพี่ว่าอันนี้น่าจะเชื่อมโยงกับการตายดีแบบพุทธได้นะคะเป็ดอยากฟังไหมคะ
อยากฟังค่ะพี่ออสคือเขามักจะบอกอะไรกันที่ข้างหูคนใกล้ตายเนี่ยไม่รู้เลยเน
า
ะน่าสนใจ
หูมาใกล้ๆเดี๋ยวพี่บอกให้ข้างหู
ยังไม่ถึงเวลานั้นเลยนะคะขอฟังบทสัมภาษณ์ก่อนนะคะ
อ๋อโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์คุณแม่บ้านวัย49นะคะท่านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ค่ะ
คำที่คนจะตายแล้วมีญาติบอกว่าส่วนมากก็จะได้ยินบอกว่าให้พุทโธเหมือนกับว่าเขาจะสั่งให้คนตายเนี่ยสงบนิ่งลงไม่ต้องไปคิดอะไรกังวลห่วงในภพนี้ก็ทุกครั้งเนี่ยบางทีเคยทำอยู่เวลาที่ญาติเสียเนี่ยก็จะเคยบอกเขาจะสวดอย่างแม่นี่ก็จะสวดกวนอิมจะบอกเขาแล้วก็ก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาจะต้องไปก็จะเอาบทสวดมนต์เนี่ยมาสวดให้เขาฟังทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าแกจะได้ยินได้ฟังที่เราพูดไหมแต่ก็จะสวดมนต์แล้วก็บอกแกตรงหูเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีคุณแม่บ้านอีกท่านนึงนะคะแล้วก็สุภาพบุรุษอีกท่านนึงก็เล่าให้เราฟังในเรื่องของการที่บอกข้างๆหูคนใกล้ตายเนี่ยแหละค่ะลองฟังต่อนะคะ
ค่ะ
ให้นึกถึงค่ะ
เคยได้ยินมีแบบสัมมาอรหังหรือว่าพุทโธอะไรเนี่ยเข้าใจว่าอย่างที่ไปพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้คนที่กำลังจะตายเนี่ยจิตนึกถึงพระมั้งพอนึกถึงพระแล้วเนี่ยก็คือแบบมันก็มีอะไรที่จะจิตมันมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวอะแล้วก็น่าจะแบบไปดีนึกถึงพระก็น่าจะไปดีนะขึ้นสวรรค์ไปอะไรประมาณเนี้ย
เห็นไหมพี่ออสเป็ดไม่ต้องให้พี่พูดข้างหูค่ะก็พอจะรู้แล้วว่าเขาบอกอะไรคนใกล้ตายบ้าง
พี่พอจะนึกออกแล้วล่ะว่าคำบอกเหล่านั้นเนี่ยโดยรวมๆนะก็คือว่าการให้ระลึกถึงพระนะระลึกถึงพระรัตนตรัยให้เป็นที่พึ่งอันนี้ก็คือ ที่พึ่งสำหรับชาวพุทธเองใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันว่าถ้าใครไม่ได้ทำอะไรให้คุ้นชินเนี่ยพี่ว่าก็ยากเหมือนกันนะเวลาที่จะให้นึกถึงพระตอนที่จะตายคงไม่ง่ายเนาะต่อให้มีคนมากระซิบข้างหูก็คงนึกถึงได้ยากเหมือนกันนะคะ
นั่นสิค่ะใครที่คิดว่าไม่ต้องฝึกหรอกไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าเงี้ยเป็ดว่ามันก็มีความเสี่ยงเนา
ะ
เพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยนึกถึงพระก็น่าจะยากยิ่งแบบกำลังปวดกำลังเจ็บอยู่ด้วยอะค่ะ
ค่ะก็เหมือนคนหัดว่ายน้ำอะถ้าแบบอยู่ๆตกลงไปเนี่ยจะว่ายเป็นก็คงไม่ได้อะนะคะ
งั้นช่วงนี้เป็ดชวนค่ะไปฟังข้อความจากหนังสือประธานุกรมความตายที่คัดบางตอนมาจากคำกล่าวของท่านพระพรหมคุณาภรณ์นะคะว่าพูดถึงการตายดีแบบพุทธไว้ว่ายังไง
ค่ะ
ตายดีแบบพุทธพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตกล่าวว่าในคัมภีร์พุทธศาสนาพูดถึงเสมอว่าอย่างไรเป็นการตายที่ดีซึ่งมักใช้คำสั้นๆว่ามีสติไม่หลงตายและที่ว่าตายดีนั้นไม่ใช่เฉพาะตายแล้วจะไปสู่สุคติเท่านั้นแต่ขณะที่ตายก็เป็นจุดสำคัญที่ว่าต้องมีจิตใจที่ดีคือมีสติไม่หลงตายคือมีจิตใจที่ไม่ฟั่นเฟือนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวจิตใจดีงามผ่องใสเบิกบานจิตใจนึกถึงหรือก่อเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดีจึงมีประเพณีที่ว่าให้ผู้ใกล้ตายได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีงามเช่นบทสวดมนต์หรือคำกล่าวเกี่ยวกับพุทธคุณที่มักใช้คำว่าบอกอรหังซึ่งเป็นคติที่ให้รู้ว่าเป็นการบอกสิ่งสำหรับยึดเหนี่ยวในทางใจให้แก่ผู้ที่กำลังป่วยหนักในขั้นสุดท้ายให้มีจิตใจก่อเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยู่กับพระรัตนตรัยเรื่องบุญกุศลหรือเรื่องที่ได้ทำความดีมาการตายดีทางพุทธศาสนาคือการตายขณะมีสติสมบูรณ์ไม่หลงตายมีความรู้ตัวไม่ตกอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นจิตใจไม่เพ้อฝันไม่ฟั่นเฟือนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่กระสับกระส่ายแต่มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานประกอบด้วยปัญญานึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดีการตายดีในพุทธศาสนามีหลายระดับขึ้นอยู่กับการพัฒนาปัญญาของแต่ละคนในขั้นสูงสุดจิตใจจะมีความสว่างไม่เกาะเกี่ยวไม่มีความยึดติดเป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระที่แท้จริงการตายดีเป็นผลสะท้อนจากการมีชีวิตอยู่ที่ดีเรามีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นหากปรารถนาการตายดีต้องบ่มเพาะความสงบในจิตใจและมีวิถีชีวิตที่ดี
พี่ออสเคยได้ยินคำว่าเฮือกสุดท้ายไหมคะ
เฮือกสุดท้ายอะคะเคยได้ยินนะแต่ว่าความหมายของคำตอนนี้ยังคิดไม่ออกคิดเร็วๆคิดไม่ทัน
มีเสียงสัมภาษณ์ค่ะ ไปฟังกันว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเขารู้จักคำนี้กันไหมนะคะ
ค่ะ
ลองฟังทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะ
โอเคได้ค่ะ
เฮือกสุดท้ายเฮือกสุดท้ายเป็นลักษณะการตายที่การหมดลมแล้วก็ดับจิตออกไปอะค่ะเป็นลมหายใจสุดท้ายเคยสัมผัสตรงนี้เหมือนกัน
เป็นยังไงคะ
ก็คือแม่ค่ะตัวเอง ก็จะเสียตอนที่เฮือกหนึ่งพอดีเลยอันนั้นคือได้เห็นกับมือที่ลองรับแล้วก็แกเสียเนี่ยแกก็จะเฮือกหนึ่งแล้วแกก็พับไปเลยก็จะเคยเห็นเฮือกสุดท้าย
ลมหายใจสุดท้ายก่อนจากไป
เฮือกสุดท้ายน่าจะเป็นลมหายใจสุดท้ายที่หมด
ลมหายใจสุดท้ายนะคะมันก่อนพี่อ่านข่าวนะเขาพูดถึงผู้สร้างหนังรายหนึ่งอะค่ะว่าหนังกำลังจะถูกแบนไม่ให้ฉายในโรงอย่างเงี้ยในข่าวเขาเขียนบอกว่าเขาผลักดันเฮือกสุดท้ายหวังจะให้หนังมีโอกาสเข้าโรงฉายอะพี่ว่าฟังดูมันเหมือน การดิ้นรนครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งในทำนองนี้ไหมคะ
คือพี่ออสพยายามคิดจนเรื่องสุดท้ายเหมือนกันนะคะเนี่ย
ใช่เออเฉลยดีกว่าไหมอ
่ะอ่ะงั้นไปฟังค่ะไปฟังเสียงอ่านจากหนังสือประธานุกรมความตายกันค่ะว่าคำว่าเฮือกสุดท้ายหมายถึงอะไร
เฮือกสุดท้ายปรากฏการณ์ที่ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการทรุดมาโดยตลอดเช่นหลับไม่รู้ตัวไม่มีการตอบสนองใดๆกลับมีอาการดีขึ้นสามารถลุกขึ้นรับประทานอาหารได้พูดจาได้ระบบร่างกายไม่ว่าการหายใจหรือระบบเลือดดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์มักจะเกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันก่อนการเสียชีวิตลูกหลานญาติมิตรไม่ควรนิ่งนอนใจว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นหรือหายป่วยแล้วเพราะอาจเป็นเวลาเฮือกสุดท้ายของผู้ป่วยจึงควรใช้ช่วงเวลาดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ที่สุดเช่นกล่าวอำลาขออโหสิกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนาร่วมกันเพื่อน้อมนำให้ผู้ป่วยมีสติพร้อมที่จะจากไปอย่างสงบ
สนใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Day พี่ออสคะเป็ดถามจริงๆพี่กลัวตายไหมคะ
ตอบตรงๆนะคะณตอนนี้พี่ว่ากลัวนะแต่ก็ไม่ใช่กลัวแบบว่าไม่อยากตายอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคือไม่ใช่กลัวแบบไม่ทำอะไรเลยอะค่ะเวลาที่กลัวอะไรๆเนี่ยพี่ก็จะนึกถึงคำสอนของครูพละของพี่คนหนึ่งสมัยเรียนมัธยม
เอาสมัยมัธยมเลยแหละค่ะพี่
ใช
่ ต้องใช้คำว่ากาลครั้งหนึ่งนานมากๆมาแล้วนะคะ
เป็ดพูดอย่างนี้ไม่กลัวตายเลยใช่ไหมเนี
่
ยเอ
าไม่แซวแล้วค่ะทำไมพี่ออสถึงนึกถึงครูพระล่ะคะ
คือสมัยนั้นน่ะพี่เป็นคนกลัวลูกบอลมากแล้วครูจะให้เล่นกีฬาอะไรที่มันมีลูกบอลน่ะคือมันกลัวแล้วเวลาลูกบอลมันลอยมามันจะถึงเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็โอ๊ยแบบแทนที่จะรับลูกบอลมันไม่รับอ่ะก็หลับตาหรือบางทีก็วิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลับตามก็โดนหัวใช่ไหมก็ยิ่งเจ็บไงหรือโดนตัวโดนอะไรอย่างเงี้ยพอหนีลูกมันก็หล่นอะไรเงี้ยคือความกลัวแบบเนี้ยมันทำให้พี่เล่นอะไรที่มันเป็นลูกบอลไม่ได้อ่ะค่ะพี่ก็แบบวิชาพละมันจะตกอ่ะ ครูพละก็แบบคงไม่รู้จะยังไงแกก็เข้าห้าวห้าวหน่อยอะนะแกก็คงคิดว่าอุ๊ยเด็กคนนี้มันเรียนวิชาพละไม่ได้อ่ะแกก็เรียกไปคุยอะค่ะแกก็แบบแบบวันวิพาครูจะสอนไว้นะแบบถ้ากลัวอะไรก็จำไว้นะว่าถ้าเราหนีเราจะกลัวมากขึ้นจำไว้ให้แม่นเลยนะทุกครั้งที่กลัวเนี่ยให้หันหน้าหามันแล้วก็มองมันเต็มๆเผชิญหน้ากับมันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความกลัวเนี่ยก็จะหายไปนี่แหละค่ะเป็ดพี่ถึงจำคำของครูแม่นเลยนะแม้ว่ามันจะเป็นครั้งหนึ่งที่นานมาแล้วก็ตามนะคะ
แล้วตกลงตอนนั้นพี่หายกลัวลูกบอลไหมคะ
หายเลยนะหายกลัวแล้วก็ทีนี้พอหายกลัวแล้วเล่นไม่เลิกก็ เล่นจนตัวสกปรกมากตอนนั้นนะคะแล้วพี่ก็เอาคำเนี้ยของครูค่ะมาใช้กับความกลัวตายนี่แหละว่าเอ้ยถ้าเรากลัวเราก็ต้องฝึกที่จะเผชิญกับมันแทนที่จะหลับตาหรือว่าวิ่งหนีนะคะก็หันหน้าเข้าไปหามันแล้วก็มองมันทุกแง่ทุกมุมพี่ว่ามันจะช่วยลดความกลัวไปได้นะคะ
ดีนะคะครูพี่ออสสอนได้แบบตรงประเด็นมากเลยอ่ะเรื่องความกลัว
ค
ือยิ่งถ้าเราหนีเราก็ยิ่งกลัวและอีกสาเหตุหนึ่งที่คนเราที่กลัวตายเนี่ยไม่ใช่กลัวความตายอย่างเดียวอะค่ะบางทีกลัวสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับความตายอะค่ะอย่างเช่นบางคนบอกว่า ไม่กลัวตายนะแต่ว่ากลัวเจ็บก่อนตายกลัวทรมาน
อ๋อค่ะงั้นเราไปฟังบทสัมภาษณ์ความกลัวตายของคนอื่นๆบ้างดีกว่านะคะ
ค่ะ
กลัวตายไหมตอนนี้ไม่กลัว
ไม่กลัวแล้วกลัวอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับการตายไหมคะ
ตายไปเลยไม่กลัวแบบบอกว่ายังไม่ตายแล้วต้องแบบว่าเป็นอะไรล่ะพิการหรือว่าเป็นผักเป็นภาระที่ทุกคนอื่นต้องมาดูแลเราอะไรเงี้ยกลัวอย่างนี้มากกว่า
ถ้าในท่านณวันนี้ก็ยังกลัวอยู่เพราะว่าเรามีภาระเรื่องลูกหรือว่าภารกิจภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้อ่ะฮะก็ยังไม่พร้อม
เสียงคนหลังนี่พูดถึงเรื่องความกลัวที่ห่วงภาระในครอบครัวนะคะพี่ออสอันนี้น่าสนใจอะค่ะ
ใช่ค่ะคือพอห่วงอะพี่ว่ามันไม่พร้อมสำหรับการจากไปนะคะเดี๋ยวเราลองมีท่านอื่นๆลองฟังต่อนะคะ
ถึงตอนนี้ก็กลัวนะกลัวอะไรกลัวตายไงเพราะเราไม่รู้ว่าความตายเป็นไงอ่ะตายแล้วเราจะไปไหนเราจะไปอยู่ตรงไหนถ้าเผื่อเราฝึกตัวเองมาในระดับหนึ่งฝึกจิตฝึกอะไรให้เรานิ่งพออะไรเงี้ยเราคิดว่าเราน่าจะรับมือกับเรื่องราวการตายได้ดีกว่าแต่ณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจเต็มที่เพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยถ้าถามว่ากลัวตายไหมกลัว
ถ้าตายสบายสบายไม่กลัว
กลัวจะตายไม่สบาย
กลัวทรมานตาย
กลัวบ้างไม่กลัวบ้างแล้วแต่อารมณ
์ก็มีหลากหลายคำตอบนะคะเกี่ยวกับคำว่ากลัวตายเป็ดคะพี่มีบทสัมภาษณ์ชาวต่างชาติมาด้วย เป็นครูโยคะชาวญี่ปุ่นค่ะท่านอายุประมาณ56ปีละครูท่านนี้เนี่ยท่านใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดีย20กว่าปีนะคะเราก็เลยลองไปสัมภาษณ์เรื่องความกลัวตายนี่แหละค่ะพี่ว่าน่าสนใจลองฟังดูนะคะ
ดีเลยค่ะเราจะได้มุมมองอย่างอื่นต่างจากคนไทยด้วยนะคะ
So the when the person die body die and the jiva the soul will go to the next life according to the karma it is as if like changing the clothesSo the when we get old, like the body get old, like the clothes get old, so we discard the old clothes. And then, so born again, and get a new clothes, and start a new life.
Okay.
So this is so the reincarnation. It is so the life, so this is not the subject to be feared.
Mm.
So we human beings unnecessarily have a fear about the death.So this creates more problem. And in the Yoga Sutra, the fear of the death is one of the klesha, avinibesha. So the purpose of this text, spiritual text, religious text, Bhagavad Gita, is to teach the people that death is not the object of the fear. So it means we unnecessarily carry the fear to the death, so that should be dropped by understanding.
รายการเราอินเตอร์มากเลยนะคะพี่ออส
ค่ะ
มีบทสัมภาษณ์ชาวต่างประเทศด้วยเป็ดฟังเข้าใจมากเลยค่ะแต่ว่ารบกวนพี่ออสแปลให้ทีนะคะ
ถึงพี่จะชื่อลูกออสนะพี่ไม่ใช่ลูกครึ่งค่ะพี่แค่ครึ่งบกครึ่งน้ำนะเป็ดนะโอเคเดี๋ยวจะพยายามแปลนะคะคืออย่างนี้ค่ะครูบอกว่าคนอินเดียเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องชีวิตและความตายในแบบที่ว่าเมื่อร่างกายนี้ตายไปก็จริงแต่ชีวะหรือโซลเนี่ยจะไปเกิดใหม่ชาติหน้าซึ่งก็แล้วแต่กรรมว่าจะไปเกิดอย่างไรค่ะเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเดิมที่เก่าแล้วก็คือร่างกายที่แก่แล้วก็ต้องทิ้งของเก่าแล้วก็ได้เสื้อผ้าใหม่ได้ชีวิตใหม่ทีนี้เรื่องของชีวิตและความตายก็เลยไม่ใช่หัวข้อหรือว่าประเด็นสำหรับความกลัวเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยกลัวตายโดยที่ไม่จำเป็นแล้วความกลัวและความกลัวตายเนี่ยก็จะสร้างปัญหาให้กับชีวิตซึ่งในตำราโยคะเนี่ยอันนี้ครูเขาอ้างถึงตำราโยคะนะคะว่าการกลัวตายนี่ก็คือกิเลสตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าอภินิเวสะซึ่งในคัมภีร์พระควัตคีตาเนี่ยเขาจะสอนคนเรื่องความตายว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกลัวไม่จำเป็นต้องแบกความกลัวโดยไม่จำเป็นเราทิ้งความกลัวได้ด้วยความเข้าใจค
่ะทิ้งความกลัวด้วยความเข้าใจชอบมากค่ะประโยคนี
้ค่ะ
ตรงกับวัตถุประสงค์การทำงานของเราเหมือนกันนะคะคือสื่อสารให้สังคมเนี่ยตระหนักรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับความตายเพื่อที่จะละความกลัวแล้วก็เผชิญกับความตายได้อย่างสงบทำให้เป็นนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าจะเชื่อมโยงกันนะคะคือคำว่าแปลกแยกจากความตาย
ค่ะ
เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นความตายแบบใกล้ชิดหรือว่าซึ่งหน้าค่ะชีวิตเลยไม่ค่อยเชื่อมโยงกับความตายหรือว่าความตายของคนอื่นก็ไม่เชื่อมโยงมาถึงความตายของตัวเองแบบนี้ก็ทำให้สังคมสมัยใหม่เนี่ยแปลกแยกจากความตายมากขึ้นความเข้าใจก็น้อยลงอะค่ะบ่อยครั้งคนจะคิดว่าหมอจะช่วยให้ไม่ตายได้
ค่ะแตกแยกจากความตายใช่ไหมคะง
ั้
นเดี๋ยวเราลองไปฟังความหมายที่เขียนไว้ในหนังสือประธานุกรมความตายกันนะคะว่าแตกแยกจากความตายนี่คืออะไรแล้วก็กลัวตายเป็นยังไงนะคะ
ค่ะ
แปลกแยกจากความตายสำนึกของคนในสังคมสมัยใหม่ที่มีความรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวน่ากลัวไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาและเป็นธรรมชาติของชีวิตจึงไม่ควรคิดถึงพูดถึงหรือประสบพบเจอสาเหตุสำคัญของความรู้สึกแปลกแยกจากความตายเกิดจากความตายถูกแยกออกจากชีวิตประจำวันเริ่มแต่เมื่อเจ็บป่วยจะต้องไปรักษาในโรงพยาบาลถ้าป่วยหนักต้องเข้าห้อง ICU และในช่วงใกล้ตายผู้ป่วยมักจะอยู่ภายใต้การช่วยเหลือกู้ชีวิตโดยแพทย์ความตายจึงเกิดในที่มิดชิดมีผู้รับรู้เพียงไม่กี่คนเมื่อตายแล้วศพจะถูกตกแต่งให้ดูดีงานศพต้องทำพิธีในวัดและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นใกล้ชิดความตายของคนจริงๆจึงเห็นความตายเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงมาถึงความตายของตัวเองและพยายามกลบเกลื่อนหรือเบี่ยงเบนความกลัวตายด้วยการแสวงหาความสุขเฉพาะหน้าจึงไม่เกิดการเรียนรู้เรื่องความตายนับวันมีแต่จะห่างเหินจากความตายมองเป็นเรื่องไกลตัวจนกลายเป็นความแปลกแยกในที่สุดกลัวตายโดยทั่วไปเรามักคิดว่าความตายเป็นทุกข์เป็นความพลัดพรากสูญเสียจึงพยายามผลักไสความตายออกไปให้ไกลที่สุดไม่ต้องการคิดถึงเรียนรู้หรือทำความรู้จักความตายความกลัวตายยังฝังลึกและมีอิทธิพลที่สุดต่อความคิดจิตใจและการกระทำของมนุษย์สาเหตุของความกลัวตายมีหลายประการเช่นกลัวความเจ็บปวดทรมานก่อนตายกลัวความสูญเสียพลัดพรากจากบุคคลและของรักกลัวหมดโอกาสเสพสุขอีกจึงรู้สึกหวงแหนชีวิตและที่สำคัญคือกลัวตัวตนดับสูญเป็นต้นความกลัวตายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการตายอย่างสงบการกลัวความเจ็บปวดทรมานทางกายสามารถบรรเทาได้ด้วยยาและการรักษาทางการแพทย์แต่การเรียนรู้และฝึกฝนจิตใจเพื่อเข้าใจและวางใจยอมรับความจริงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำด้วยตัวเองนอกจากจะช่วยให้ความทุกข์ลดลงแล้วยังช่วยให้ผู้ใกล้ตายมีจิตใจสงบไม่ต่อสู้ขัดขืนเมื่อถึงเวลาที่ความตายมาเยือนจนส่งผลให้สามารถตายอย่างสงบได
้ทีนี้ถ้ากลัวแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ความกลัวเนี่ยลดลงพี่ว่าตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะคือแทนที่จะจมปลักอยู่กับความกลัวใช่ไหมจะเตรียมพร้อมยังไงให้เผชิญหน้ากับความกลัวยังไงดีกว่านะคะ
ค่ะเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันก่อนนะคะว่าคนอื่นเนี่ยเขามีการเตรียมตัวตายหรือว่าเตรียมเผชิญกับความตายอย่างไรกันบ้าง
ค่ะ
เตรียมตัวตายเตรียมได้นะคะเตรียมในการจัดการในการที่ก่อนที่เราจะตายเราจะจัดการเรื่องราวต่างๆอย่างไรว่าทั้งเรื่องที่เรายังห่วงอยู่เรื่องที่เรายังเป็นกังวลเราจะจัดการหรือจะบอกให้ใครไปช่วยจัดการอย่างไรเนาะทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบในการที่จะส่งต่อให้ใคร
รู้ไหมว่าคนเราเตรียมตัวตายยังไงได้บ้าง
ไม่รู้
เตรียมตัวตายอย่างไรได้บ้างคงมีหลายวิธีถ้าจะคิดนะแต่ว่าอันหนึ่งก็คงต้องเป็นเรื่องของเตรียมใจ
ก็มันต้องฝึกตัวเองครับเราเป็นคนพุทธเราก็ต้องปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อที่จะให้เรามีสติเวลาที่เราจะละร่างแล้วจิตสุดท้ายถ้าเกิดเรามีสติอยู่ณเวลานั้นก็คือเราก็จะตายดีตายสงบได้
ถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรอะฮะไม่ได้เตรียมความพร้อมแต่ก็ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ยินดีที่จะรับตรงนั้นก็เคยบอกกับครอบครัวไว้ถ้ามีอะไรนะอย่างนี้ก็ให้จัดการตามอะไรอย่างนี้ไปก็เคยแบบแค่
นั้นเขียนไว้หรือว่า
คุยไว้เฉย
ๆ
คุยไว
้
ก็คุยว่าเอกสารหรืออะไรที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยนะจะอยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือบอกลูกไว้บอกแฟนไว้ว่าแม่ได้ทำอะไรไว้บ้างหมายถึงว่ามีธุรกรรมอะไรที่ไหนบ้างก็จะบอกเขามันจะได้ไม่มีการแบบต้องมาสืบหาหรือว่าอะไรตรงนี้ก็จะบอกเขาไว้แล้วก็เคยบอกเขาอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบนท้องถนนแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เคยนึกอยู่ว่าจะจัดการกับชีวิตแบบไหนเคยนึกอยู
่เตรียมตัวตายได้ยังไงบ้างคืออายุมากแล้วก็ทำใจกับ
เมื่อกี้ที่ท่านสุดท้ายบอกว่าอายุมากแล้วก็ทำใจพี่มีความรู้สึกว่าเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยบางคนจะคิดแต่ว่าอายุน้อยๆยังไม่ต้องเตรียมเนาะ อายุมากแล้วค่อยเตรียมทำใจแต่ในความเป็นจริงอ่ะอายุน้อยก็ตายได้จริงไ
หม
ลูกก็ตายก่อนพ่อแม่ได้ปู่ย่าตายายเจ็บป่วยอยู่ก็ไม่ตายแต่หลานอาจจะมาตายก่อนก็มีอ่ะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพี่ออสเราลืมคำว่าอุบัติเหตุไปไงคะเราถึงคิดว่าคนอายุมากแล้วจึงค่อยตายแต่ว่าความจริงอุบัติเหตุเนี่ยเกิดกับใครก็ได้ทุกช่วงอายุทุกเพศทุกวัยอะค่ะการเจ็บป่วยเนี่ยเกิดกับใครก็ได้ทุกช่วงอายุเช่นกัน
พี่เลยอยากจะพูดว่าการเตรียมตัวตายนี่ก็คือการเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุการเตรียมรับมือกับความเจ็บป่วยแล้วก็เตรียมรับมือกับความแก่คือเตรียมเรื่องนึงเนี่ยเหมือนได้ทุกเรื่องเลยนะคะ
ค่ะเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวค่ะ คือถ้าเราสามารถเตรียมได้ทุกองค์ประกอบนะคะ งั้นเรามาฟังข้อความที่เขียนไว้ในหนังสือประธานุกรมความตายที่ว่าด้วยเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็การเตรียมตัวตายกันค่ะ
ค่ะ
อุบัติเหตุร้ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนำไปสู่ความเจ็บปวดพิการทุกทรมานร้ายแรงหรือการตายได้การรับมือภาวะดังกล่าวมีความเป็นไปได้หลายรูปแบบหากผู้ได้รับอุบัติเหตุไม่เคยฝึกฝนจิตใจมาก่อนอย่างเพียงพอส่วนใหญ่มักจะตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างตระหนกตกใจเสียขวัญหรือร่ำไห้ทำอะไรไม่ถูกกระทั่งหมดสติจนอาจเกิดความโกลาหลและทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิมการรับมือเมื่อตนเองประสบอุบัติเหตุต้องอาศัยสติจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้โดยเฉพาะในกรณีการตายด้วยอุบัติเหตุซึ่งเชื่อว่าเป็นการตายไม่ดีแต่หากมีสติก่อนตายและสามารถปล่อยวางจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการตายดีเช่นกันการฝึกสติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นวิธีที่จะรับมือกับอุบัติเหตุได้ดีที่สุดเตรียมตัวตายผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าความตายยังอยู่อีกไกลแต่ความจริงแล้วความตายอยู่ใกล้และอาจมาเยี่ยมเยือนได้ทุกเมื่อทุกคนจึงควรเรียนรู้และฝึกใจให้คุ้นเคยกับความตายเสียแต่เนิ่นๆเมื่อถึงเวลาจะได้ไม่หวาดกลัวปฏิเสธผลักไสและสามารถเผชิญความตายได้อย่างสงบการเตรียมตัวตายตามหลักพุทธศาสนามีองค์ประกอบสำคัญ3ประการคือ 1. การเจริญมรณานุสติ 2. การทำความดีในทุกโอกาส 3. การปล่อยวางการเรียนรู้และฝึกใจให้คุ้นเคยกับความตายด้วยการเจริญมรณานุสติในชีวิตประจำวันจะช่วยให้ยอมรับความตายได้ง่ายขึ้นการหมั่นทำกรรมดีและเว้นความชั่วและการเบียดเบียนทั้งหลายทำให้ผู้ใกล้ตายอุ่นใจและมั่นใจว่าจะไปสู่สุคติตรงข้ามกับผู้ทำกรรมชั่วซึ่งมักทุรนทุรายและกลัวความตายเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเพราะกลัวจะไปสู่ทุคติส่วนการเจริญสมาธิภาวนาการรักษาจิตใจให้เป็นปกติเป็นกุศลอยู่เสมอจะทำให้เกิดสติเท่าทันความกลัวความเจ็บปวดและความตายช่วยให้จิตสงบได้ในยามเผชิญหน้ากับวิกฤตของชีวิตการฝึกปล่อยวางความยึดมั่นในทรัพย์สมบัติชื่อเสียงลูกหลานพ่อแม่คนรักและตัวตนซึ่งทุกคนสามารถฝึกได้ในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อเงินหายข้าวของถูกลักขโมยหรือเจ็บป่วยโดยการฝึกใจให้เป็นปกติระลึกอยู่เสมอว่าความสูญเสียพลัดพรากเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องประสบเป็นแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความตายอย่างสงบที่ทุกคนควรทำนอกจาก3องค์ประกอบหลักดังกล่าวแล้วยังมีการเตรียมตัวตายในด้านอื่นๆอีกที่ควรให้ความสำคัญเช่นการจัดการภาระและสิ่งที่ค้างคาใจไม่ว่าจะเป็นการสาสางหน้าที่การงานหรือทรัพย์สินมรดกการปลดเปลื้องอกุศลในใจเช่นความโกรธเคืองความรู้สึกผิดโดยการขออภัยหรือยกโทษอโหสิกรรมต่อบุคคลที่เป็นสาเหตุของความรู้สึกนั้นๆเป็นต้น
องค์ประกอบสำคัญ3ประการสำหรับการเตรียมตัวตายก็คือ 1. การเจริญมรณานุสติ 2. การทำความดีในทุกโอกาสแล้วก็ข้อ3นะคะการปล่อยวางทั้ง3ข้อนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องจดจำนำไปใช้ในการเตรียมตัวตายกันค่ะ
ค่ะใช่ค่ะและไม่ว่าการเตรียมพร้อมสำหรับความแก่ความเจ็บและความตายของเราจะเป็นอย่างไรนะคะที่แน่ๆก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราทุกคนก็ต้องเผชิญกับความตายอย่างแน่นอนการที่เรามาทำความรู้จักเข้าใจความตายในแง่มุมต่างๆที่จะช่วยให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นนะคะเราสองคนก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะติดตามฟังรายการร้อยคำความตายเพื่อร่วมกันเปิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวความตายในครั้งต่อๆไปกันอีกนะคะน่าเสียดายที่วันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่เราต้องจบการพูดคุยกันแล้วล่ะค่ะเป็ด
ค่ะติดตามรับฟังรายการร้อยคำความตายได้ใหม่ทั้งช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกาในหมวดคำชุดอื่นๆกันอีกนะคะ
สวัสดีค่ะ
กุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายการร้อยคำความตายขออุทิศแด่ผู้วายชนครูบาอาจารย์และทุกๆสรรพชีวิตอันเป็นที่มาของความรู้ทั้งหลายทั้งปวง
ใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death